солідарнасці з вашим сином. Для вас гэта важна, гэтая солідарнасць? Хто вас падтрымлівае, хто вам тэлефануе?
Ой, ну мне звонят так очень много, но ну, самое, ну звонит наша, ну любовь, ну самое, ну из самое, ну из Минска также, но ну, меня так часто, ну интересуется, как там Артем, ну Наташа Лойко, и как бы все, ну все эти вот, ну ребята, ну та, которые, ну присутствовали у него, ну на суде, ну на первом, ну на втором, и как бы, ну звонят, но ну, интересуются так многие люди, как что. Я, ну, со, ну я, ну соответственно, ну самое так и говорю, что как там, ну с Артемом.
А я нагадаю зараз, што з намі таксама на сувязі наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, вы чуеце, што з намі на сувязі маці Артёма Дубскага. Вы распавялі ўжо, што адбывалася зараз пра гэтыя акцыі салідарнасці зараз на плошчы Незалежнасці. Скажыце, з якімі-небудзь плакатамі выходзілі маладыя людзі ў падтрымку Артёма Дубскага?
Так, яны выходзілі з плакатам з вялізнай расцяжкай «Свабоду Артёму Дубскаму» і з бёлжырвона-белым сцягам. Кожны удзельнік акцыі трымаў партрэт Артёма Дубскага. Гэта толькі цяпер на плошчы Незалежнасці, а да гэтага яшчэ на Кастышніцкай плошчы таксама трымалі партрэты. Я хачу адзначыць, што калі б не міліцыянты, якія накінуліся на маладых людзей, магчыма, гэту акцыю так бы і не заўважылі мінакі. Але вось цяпер моладзь тут гэтае затрыманне выклікала ну такі дыс. І справа тым, што адзін міліцыянт, які падышоў на ў часе разгону акцыі да маладзёнаў, ён сказаў, што вы так размаўляеце па-беларуску, вы нават не ведаеце мовы, вось я яе, да канала ведаю. І цяпер вось ён праходзіць, і ўсе ім кажуць, да канале вы беларускую мову, і міліцыянты пачынаюць зараз хапаць тых, хто на іх там нешта дражніцца. І студэнты, відаць, пачалі зараз гэтага так вось, ну, знайшлі такой сабе занятак. Міліцыянты абураныя, але, ну, яны самі у гэтым вінаваты, яны самі справакавалі такую рэакцыю моладзі, што была на плошчы.
Дзякую, Люба, мы яшчэ будзем звязвацца з нашай карэспандэнткай Любовю Лунёвай. Яна сочыць за тым, як праходзяць акцыі салідарнасці ў Менску. А пра лёсы затрыманых таксама мы паведамім пазней. Вы можаце даведацца пра гэта таксама і з нашага сайту свабода.орг.
А я нагадаю, што з нас сувязі з намі была таксама маці Артёма Дубскага Алена Дубская-Засіповічу. У эфіры першы радыёмарафон «Свабоды», прысвечаны ўсім, хто цяпер за кратамі. Мікалай Аўтуховіч спыніў галадоўку. Лекары кажуць, што тэрмін выхаду павінен быць утрая даўжэйшым, чым сама галадоўка. Канстанціна Уланава вызвалілі з турмы на Акрэсціна. Леаніду Свеціку прысуджаны самы вялікі штраф у вобласці. За два гады зняволення з Александрам Фёдаравым не было праведзена ніводнай акцыі салідарнасці. Родныя не мелі ніводнага спаткання з Андрэем Бандарэнкам. У Менску праходзяць акцыі салідарнасці з палітзняволенымі. Акцыя на Кастрычынскай плошчы ў Менску і на плошчы Незалежнасці былі разагнаныя, ёсць збітыя і затрыманыя.
Радуе маратон свабоды адзін дзень палітвязня. У радыёмаратоне «Беларуская свабода» бяруць удзелы нашы калегі з азербайджанскай, армянскай, узбэцкай, украінскай службаў. Вы пачуеце таксама голас забітай учора на паўночным Каўказе праваабаронцы з Чачэніі Наталлі Эстэміравай. На пытанне пра сучасных палітвязняў ўжо адказалі дырэктары украінскай службы, дырэктары азербайджанскай службы, а зараз гаворыць дырэктар узбэцкай службы Саджыда Джакфарова.
Согласно международным спискам, более 26 человек находятся в тюрьмах Узбекистана, которые осуждены на основе 159 статьи, которая подразумевает предсягательство Конституции. Многие из этих людей были членами оппозиционных политических партий, правозащитники и просто те граждане, которые сочувствовали оппозиции. Среди этих имен я могла бы сказать Санджара Умарова, известного бизнесмена, который возглавил новую партию, создал новую партию, и у него были планы участвовать в президентских гонках. Знаете, ситуация вот такая, что в Узбекистане напрямую политзаключенных не обвиняют в основном что-то связанное с политикой. Они находят разные другие ухищрения. Многие, например, правозащитники осуждены за махинацию. Якобы они брали деньги у кого кого-то, обещали делать какое-то дело, и находят этих людей, которые пишут заявления на этих людей, на суде все эти дела лопают, как шарики, но тем не менее сидят в тюрьмах, их отправляют в тюрьму. Срок, который дают этим людям, вот самое поражающее то, что да, даже если этот человек, не знаю, мошенничество, да, казалось бы, не знаю, от 8 до 10 лет, но в основном они получают от 8 до 12, а политические вовсе от 12 до 20, если уж совсем грешил с точки зрения правительства, вообще 25 лет.
Про сучасных политвязнів говорила директор узбекской службы Саджида Джакфарова.
Радио «Маратон свободы». Один день політв'язня.
Влада зараз пробує шукати ті справи і розкручувати їх, в яких є певне сумнівне, на думку влади, моменти.
Порівнюю цю акцію з попередніми. Усі їх об'єднує ожидання людей відстояти свої права, нечто поміняти в житті.
Я вважаю, що всі вони представляють настоящих патріотів.
Один день політв'язня. Радує «Маратон свободи».
У гэтай хвіліны ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Цягам галадоўкі Мікалая Утуховіча, якая доўжылася 92 дні, слухачы «Свабоды» кожны дзень тэлефанавалі на наш тэлефон аўтаадказнік і выказвалі свае меркаванне, выказвалі словы падтрымкі, а таксама задавалі пытанні ў сувязі з галадоўкай Мікалая Аўтуховіча.
А я яшчэ, Ганна, дадам толькі, што тэлефон аўтаадказнік уключаны і ў гэтыя хвіліны, і тыя з нашых слухачоў, хто патэлефануе яшчэ на працягу бліжэйшай гадзіны, а наш радыёмаратон будзе доўжыцца яшчэ больш як гадзіну, тым слухачы прагучаць у нашых праграмах. Ну а зараз слова тым слухачам, якія датэлефанаваліся раней.
Поважаний Олександр Григорович, ви займаєте в Україні самий високий пост. Вас навіть називають нашим батьком. Добрий батько любить своїх дітей і клопочеться об їх здоров'ї. Чому ж ви дозволяєте одному зі своїх синів, Аутуховичу Миколаю, помирати голодною смертю? Чим він перед вами так страшно провинився? Тільки ви можете урятувати життя нашого молодого суайчинника. Ми, білоруси, будемо вам за це вельми вдячні, а пошана народу від цього до вас тільки узросте. Глибоко устрив Божені маці і бабулі Євгенія Козлова і Інна Мішур.
Аутухович подняв руку на милиционеров, там поджигал или на Савченко. Это уголовное дело. Какой же это политический оппозиционер?
Я думаю, что смысл нового обвинения Аутуховичу напоминает слова из комедии Леонида Гайдая. Не может быть. Вот зачем же Аутухович просил регистрации его организации? Ну, чтобы органы обратили на него внимание, что ли? Случись чего на Городенщине?
Белорусские власти с удивительным хладнокровием почти 3 месяца наблюдают за тем, как голодает, доказывая свою невиновность, требуя выполнения элементарных прав человека Николай Аутухович. Это уже не самоубийство, а самое что ни на есть – публичная казнь. Спасать надо Николая Аутуховича. Необходима борьба за этого человека.
Гэта былі званкі з архіваў Радыё Свабода, прысвечаныя галадоўцы Мікалая Аўтуховіча. Тэлефануйце, выказвайце свае меркаванні, наш тэлефон 266-39-52. А зараз аналіз свабоды. Як змянілася тактыка ўладаў у дачыненні да палітычна матываваных справаў? Чаму справы палітычных зняволеных усё часцей прывязваюць да эканамічных злачынстваў? На гэтае пытанні Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Уладзімір Роўда.
Аналітыкі часам сцвярджаюць, што наяўнасць палітычных вязняў павінна, паводле задумы ўлады, прымушаць грамадства трошкі быць асцярожным, павінна наражаць у грамадстве пэўны страх і пэўныя перасцярогі, што да нейкай актыўнасці. Але з іншага боку, ў грамадстве вельмі мала хто ведае пра тых самых палітычных вязняў, і самі дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі гэта ніяк не прапагандуюць гэтае пытанне. Па-вашаму, ці няма тут пэўнага парадокса? Калі ёсць, то для чего сегодня уладе еще политичные вязни?
Парадокса, безумовно, нема. В принципе, при той жорсткости режима, який у нас, и отсутности свободы политичной, правовой и так далее, этих политвязнях все ж таки не так шмат. Все ж таки европейская держава. Держава, которая связана с целым шерохом цивилизованных краин, которые разглядают такую категорию, как политвязни, как на диконство. Нельзя быть диконами в 21-м столетии и географично находящимися в Европе и звертающимися того самого развязания по певну там економічну підтримку і допомогу. Тому наша влада ось такої ситуації, вони якби крішечку міняють стратегію і тактику, але в принципі сам режим то не змінився, залишається старим і нічого нового чекати того не приходиться.
А потім часом влади справді змінили тактику і більшість тих справ, які прийнято називати політичними, вони так чи інакше зв'язані з економічною тематикою, і люди, які осуджені, на думку влади, вони осуджені по тих чи інших економічних причинах. На вашу думку, чи можна сказати, що ось це справді з'являється таким новим кроком, ноу-хау білоруської влади, і менавіта у гэтым речищі будуть розвиватися подобні ситуації?
В принципе, я с вами могу погодиться. Единственное, что это знов-таки не ноу-хау, потому что это широкая знов-таки выкористовывается такая мера, и ранее на нашем режимом выкористовывалась, просто ранее не было никаких, я кажу, зачепок экономичных, им приходилось как бы людей сажать по политичных мотивах, разумеется. Но зараз они будут спробовать, если уж таки раскручивать вот этот маховик этих самых экономичных злочинств, сказать тому самому Заходу, что у нас все нормально з політичними правами і свободами, а ті люди, які сидять, вони просто порушили відповідні норми кримінального кодексу, ось і повинні сидіти. Ну, до речі, тут ось уже Лукашенко, напевно, вчиться у Путіна, тому що він блискуче якби здійснив цей перевод цілої категорії політичних зневолених у економічних злочинців. Як це не дивно, Лукашенко ніколи якби не вчився у російських керівників, але у даному питанні йому, напевно, прийдеться це робити.
Мяркую палітолях Владимир Роуда. У ефіры першы радыёмаратон свабоды «Адзін дзень палітвязня». Каля 17-й гадзіны актывіста КХП БНФ Канстанціна Уланава, якога правіралі на датычнасць да справы Мікалая Утуховіча, вызвалілі з ізалятара размеркавальніка на вуліцы Акрэсціна. А дачка вязня Канстанціна Уланава Ганна Уланава 5 гадоў таму памерла ад хваробы, звязанай з наступствамі аварыі на Чарнобыльскай станцыі. Ганна Уланава ў 2004 годзе была ўдзельніцай конкурсу «Радыё свабода. Мая свабода». Яна вучылася ў Варшаве, хацела стаць журналісткай. Незадоўга да смерці Ганна Уланава напісала казку «Свабода ўсяго даражэй». Яна была надрукаваная ў часопісе «Беларусь». Мы папрасілі маці Ганны, Таццяну Уланаву, прачытаць гэтую казку. Ганна Уланава, «Свабода ўсяго даражэй».
У адным гушчары ля балота жыў-быў воўк. У дзень ён у гушчары хаваўся, а ноччу па полі блукаў, здабычу шукаў. Але край гэты быў небагаты, жывёлы мала, а калі яшчэ і старэйшага брата сустрэнеш, дык то і апошні кавалак зубоў вырве. Ад гэткага жыцця воўк зусім схуднеў. Скура ды косці засталіся. І вось аднойчы ён сустракае ў лесе сабаку. Сабака яму і кажа: «Здарова, браток!» «Здарова! Як жыццё?» «То добра!» «Добра, то добра! Чаму ж ты такі худы і выглядаеш не лепшым чынам?» Паглядзеў воўк на сабаку, задумаўся: «А дзе ты бачыў лепшае жыццё?» «Ну, ось я, паглядзі, які я толсты, прыгожы!» Воўк паглядзеў на сябе, на сабаку, ды кажа: «Так, сапраўды! Дзе ж ты так добра харчуешся?» «Гаспадар у мяне ёсць», – ганарліва пахваляецца сабака. «Мяне гаспадар кожны дзень корміць, поіць, іншым часам і ў хату пускае, ля грубкі пагрэцца дае. А ты часам не брэшаш, каб мяне мядзведзь задраў, калі я брашу? А калі не брэшаш, дык можа возьмеш мяне з сабой?» Ідуць яны да хаты у вёску, а сабака шкадаваць пачаў, што ўзяў ваўка з сабою. Трэба ж будзе дзяліцца, ды гаспадару гэта можа не спадабацца. І пачаў ён меркаваць, як ад ваўка адчапіць. Прыдумаў нешта і кажа: «Слухай, воўк, мяне гаспадар часта б'е. Вось спужаў, пацярплю, затое сыты буду». Яшчэ болей занепакоіўся сабака і працягвае далей: «Ты ведаеш, і ў лес мяне гаспадар не пускае». Задумаўся воўк: «Ну, перажыву, затое сыты буду». Зусім спахмурнеў сабака. Нейкі час яны ішлі моўчкі, і раптам сабака ўзрадавана кажа: